Ja pirms pāris gadiem uzsākot deinstitucionalizācijas plānu bija daudz neskaidrību gan pašvaldībā, gan sabiedrībā, tad šobrīd pieredze ar projekta aktivitātēm ir pozitīva, tā tagad apliecina Viļakas novadā. Pirmais solis uzsākot projekta aktivitātes bija jānoskaidro, cik novadā kopumā daudz ir cilvēku, kuriem ir aktuāls piedāvājums cilvēku ar invaliditāti, proti pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem. Un tas, kā apliecina Viļakas novada domas vadītājs Sergejs Maksīmovs, bija negaidīti liels skaits.
Mēs apkopojām informāciju, ko mums ar lielām grūtībām bija dabūt ar labklājības ministrijas sakarā ar datu aizsardzību, jo mēs dabām nepilnīgi informāciju tikai par skaitu. Ja mums skolas mācās kopumā nedaudz vairāk par 700 skolēm, mums ir vairāk nekā 70 bērni ar īpašām vajadzībām. Nu, tas bija gana šokējuši skaitis. 10% bērnu mums ar īpašām vajadzībām. Mums nav informācijas, kur ir šie bērni, kādām īpašām vajadzībām, jā, bet tas, ka 10%, tas ir gana šokējuši skaitlis mums bija.
No vairāk nekā 70 bērniem projekta aktivitātēm vecāki pieteica 18. Dažiem gan pēc izvērtēšanas invaliditāte tika atteikta un projektā palika 11 bērnu, kuriem pēdējos divus gadus ir iespēja bez maksas izmantot rehabilitācijas pakalpojumus kā reiterapiju, apmeklējumu pie fizioterapeita, masāžu. Rehabilitāciju var izmantot arī bērnu vecāki. Tagad tie, kuri projektā nepieteicās, to nožēlo, apliecina novada sociālā darbiniece Vita Prancāne.
Vecāki ļoti atzinīgi vērtē šo projektu. Ja sākotnēji diezgan skeptiski uz to skatījās, neticēja, ka šie te pakalpojumi var būt nodrošināti par brīvu, domā, ka varbūt būs jāmaksā, tad nu, vecāki ļoti savstarpēji sadraudzējušies. Viņi saka, viņi vairs nesot vieni ar savām problēmām, ar saviem bērniem. Ir aktīvākie, atvērtāki kļuvuši.
Savukārt personas ar garīgi raksturo traucējumu Viļakas novadā apzinātas vairāk nekā 80. No tām projektā pieteicās vien 9. Apzinot novada piedāvātos pakalpojumus, pašvaldībā izlēma, ka ir nepieciešams veidot dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļus.
Kā galvenās tika norādītas šīm personām, tad, ka viņiem ir socializēšanās, grūtības, komunikācijas, nepieciešams attīstīt dzīves prasmes. Nepieciešams tātad apgūt tehnoloģijas, fizisko aktivitāšu uzturēšana, pilnveidošanās iespējas, speciālistu konsultāciju. Un tad izveidot no šī te visa, tika tātad arī iesniegti projekti par grupu dzīvokļu izveidošanu, par dienas aprūpes centra izveidošanu.
Tagad Viļakā kopš pavasara tiek atjaunotas divas sēkas. Vienā atradīsies dienas aprūpes centrs, otrā grupu dzīvokļu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Par darbiem stāsta domas vadītājs.
Gan jumta nomaini, gan arī fasādes siltināšana, gan arī iekdaru pārklānošana un pielāgošana šīm vajadzībām. Šajā vasarā mēs plānojam šo darbus arī pabeigt, un šobrīd ir ielikti jau logi. Tuvākā laikā tiks arī jumta segums uzlikts jauns.
Grupu dzīvokļi domāti personām, kuras ar uzraudzību un atbalstu var dzīvot patstāvīgi, jo ir gadījumi, kad šādas personas nonāks sociālās aprūpes centros, jo viņas nav kam pieskatīt.
Grupu dzīvokļu māja sastāvēs no diviem stāviem, tātad būs 4 istabiņas, kur varēs dzīvot viens cilvēks, un 3 istabas, kuru, nu, tātad pa divi, jo tātad telpas platība atļauj lielāku viņiem dzīvot. Un savukārt viņiem ir tā, ka katrā stāvā ir divas tualetes, duša un virtuvīte. Ja, tātad šīs ir koplietošanas telpas, kur viņi tātad varēs nodrošināt visu nepieciešamā sadzīves tehnika, ko viņi varēs izmantot. Bet arī tā, ka ir galvenais nosacījums, ir šīs te personas pašas spējas aprūpēt. Ja, tad, ka viņam tikai nepieciešams vēl nedaudz kaut kāds atbalsts ir šī te individuālā pieeja. Nu, kur viņam tātad tiks nodrošināt šī te dienas uzraudzība, atbalsts pašaprūpē?
Uzsākot projekta aktivitātes sākumā bija pārpratumi, saka domas vadītājs Sergejs Maksīmovs. Projekts ir domāšanas maiņa visiem iesaistītajiem.
Labklājības ministrijā. Tad, nu, varbūt mēs arī nedaudz pārpratām reizēm, ka šie cilvēki, kas šobrīd institūcijās atrodas, ka tagad viņus integrēs sabiedrībā, ko mēs tagad viņam darīsim. Neviens var varu neplāno šos cilvēkus deinstitucionalizēt, jā, bet viens no projekta mērķiem ir lai tie cilvēki, kuriem šis pakalpojums būs nepieciešams, jauni cilvēki nenonāk šajās institūcijās.
Abi divu ēku būvdarbu izmaksas kopā ir vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Piļakas novada pašvaldībā plāno, ka rudenī varētu tikt jau piedāvāts personām ar garīga rakstura traucējumiem jauns pakalpojums, kā dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.